από τη δισκοθήκη της Σέρα Φλόρινας.
Κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή.
Καθημερινά από τις 11 έως τις 12.
Παίρνω απόσταση από το χθες να έρθουνε κι άλλες εποχές.
Επιμέλεια παρουσίαση Λένα Ελευθερίου.
Αχ, τα τραγούδια είναι ευχή. Και πάρε την μαζί σου. Και πάρε την μαζί σου. Στα αρώματα, στα χρώματα, στις μουσικές χαρίσου.
Πάντα θλιμμένη, πάντα θλιμμένη χαραυγή, αμάν χαραυγή. Πάντα θλιμμένη χαραυγή, για μένα ξημερώνει. Άντε σαμάν, για μένα ξημερώνει. Γιατί την ώρα, γιατί την ώρα που ξυπνώ, αμάν που ξυπνώ. Γιατί την ώρα που ξυπνώ, κάθε χαρά τελειώνει. Άντε σαμάν, κάθε χαρά τελειώνει. Πάντα με το παρά, πάντα με το παραπονό, αμάν παραπονό. Πάντα με το παραπονό, τα χείλη μου ανοίγει. Παραπονό, τα χείλη μου ανοίγει. Ω, γιατί είναι, γιατί είναι η πίκρα μου πολύ, αμάν πολύ. Γιατί είναι η πίκρα μου πολύ και η χαρά μου λίγη. Αμάν, αμάν και η χαρά μου λίγη.
Εστουδιαντίνα και Γιάννης Χαρούλης, λοιπόν, στο τραγούδι «Χαραυγή» που μόλις ακούσαμε και που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. Στα 12 λεπτά μετά τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Με μια αγκαλιά τραγούδια και σήμερα στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Θανάση Ηλιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και βέβαια νοερά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πήγαμε στην Κρήτη, αφού είχε κριτική έτσι, καταγωγή το τραγούδι που γράψανε οι Εστουδιαντίνα. Όμως ταξίδια κάνουμε και με το νου και κάνουμε νοερά ταξίδια σίγουρα με τα βιβλία. Έτσι λοιπόν στο ξεκίνημα του καινούργιου χρόνου έχουμε να σας προτείνουμε δύο βιβλία και γι' αυτό έχω κοντά μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής την μεταφράστρια Σίλια Μανουσοπούλου για να παρουσιάσουμε μαζί δύο βιβλία που σας προτείνουμε για αυτό το διάστημα. Τη δόμηση του εαυτού και το μπλε σκύλο για τους μικρούς και τους μεγάλους βέβαια φίλους. Σίλια Μανουσοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία έτσι να παρουσιάζουμε όμορφα βιβλία σε ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα ταξίδια του νου. Έχουμε λοιπόν δύο βιβλία, τη δόμηση του εαυτού και ας ξεκινήσουμε με αυτό το βιβλίο που είναι έτσι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τον εαυτό μας.
Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας λίγα λόγια αρχικά για τον ίδιο το συγγραφέα, γιατί είναι στενά συνδεδεμένο με το περιεχόμενο του βιβλίου, η ζωή του. Ο συγγραφέας του είναι ο Αλέξανδρο Ζολιάν, που γεννήθηκε το 1975 στην Ελβετία. Έχει μια περιπέτεια από την πρώτη μέρα της ζωής του. Η περιέλξη του ομφάλιου λόρου κατά τη γέννησή του προκάλεσε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Έτσι περνάει 17 χρόνια μέσα σε ένα ειδικό κέντρο αποκατάστασης αναπήρων για να καταφέρει να περπατήσει και να αποκτήσει μια κατανοητή ομιλία. Ο ίδιος λοιπόν σήμερα είναι ένας από τους πιο αξιόλογους στοχαστές των ημερών μας, δίνει διαλέξεις σε πανεπιστήμια, είναι βραβευμένος από τη Γαλλική Ακαδημία και δεν σταματά να εκδίδει βιβλία βασισμένα στην προσωπική του διαδρομή. Η δόμηση του εαυτού είναι ένα από αυτά τα βιβλία. Είναι ένα βιβλίο που συγκροτείται από μια σειρά επιστολών που τολμούν να συστήσουν τη φιλοσοφία στο σύγχρονο άνθρωπο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση στη γνώση στις μέρες μας, όμως η απόσταση που μας χωρίζει από αυτή συνεχώς οξύνεται. Ο Ζολιέν όμως έχει ένα πολύ ισχυρό προνόμιο απέναντι σε αυτή την δυσκολία, την ίδια του την αναπηρία. Επειδή τον έχω γνωρίσει κιόλας προσωπικά, αυτό που με έχει, έτσι, τον χαρακτηρίζει είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν ντρέπεται να είναι ο άνθρωπος που γεννήθηκε. Όπως λέει και ο ίδιος, αν η αναπηρία ήταν μια ανοιχτή πόρτα στη σκέψη, εύχομαι από εδώ και πέρα να την περάσω και να πάω παραπέρα. Και το καταφέρνει αυτό.
Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, κανείς θα μείνει ο ίδιος, πιστεύετε, ή θα αλλάξει τρόπο σκέψης?
Να σας πω, η δόμηση του εαυτού προτείνει έναν εσωτερικό διάλογο υπό μορφή αλληλογραφίας. Είναι επιστολές που απευθύνονται σε φιλοσόφους, το Βοήθειο, τον Επίκουρο, τον Σπινόζα και όλα αυτά φαντάζουν είναι φάνταστα. Αλλά οι επιστολές αυτές διαγραφούν ακόμα και το πορτρέτο των αιώνιων εχθρών μας, το φόβο και το θάνατο. Μέσα από αυτές τις επιστολές ο συγγραφέας έχει την τόλμη να αποκαθιλώσει τη σοφία από το βάθρο της. Δεν υπάρχει καμία διάθεση λεξιθυρίας, είναι πολύ άμεσος και αυθόρμητος ο λόγος του, είναι ο προφορικός λόγος γιατί ο ίδιος υπαγορεύει τα κείμενά του και μέσα από αυτό το λόγο μας συστήνει τη φιλοσοφία. Και ακόμα και αν δεν ανήκουμε σε μια πνευματική ελίτ, μπορούμε να προσεγγίσουμε φιλοσοφικά ερωτήματα και αυτό που μας συγκλονίζει είναι ότι ανακαλύπτουμε, διαπιστώνουμε ότι ό,τι βασανίζει και ματαιώνει την καθημερινότητά μας, μπορούμε να το μοιραστούμε με τον Πλάτωνα και τον Σφινόζα. Οπότε ο Ζολιέν, αναζητώντας παρηγοριά στον πόνο του, κατέκτησε αυτή την τέχνη της αποδοχής. Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε το βιβλίο, μας καλεί να αποδεχτούμε τον εαυτό μας.
Είναι γραμμένο σε απλή γραφή, δηλαδή μπορεί κάποιος που δεν έχει έτσι, τόσο ασχοληθεί με τις φιλοσοφίες γενικότερα να το διαβάσει ευχάριστα?
Είναι γράμματα. Mm-hmm. Γράμματα που τα γράφουμε καθημερινά με το μυαλό μας όλοι μας. Απέναντι στο κάθε τι που μας βασανίζει.
Άρα μπορεί ο καθένας να διαβάσει ένα τέτοιο βιβλίο, να μην τρομάξει με τον τίτλο «Η δόμηση του εαυτού» και θεωρήσει ότι είναι τίποτα ένα βαρύ ψυχολογικό βιβλίο. Ίσα-ίσα είναι ένα βιβλίο που μπορεί καθένας μας να το διαβάσει και να αρχίσει να προβληματίζεται, που ίσως προβληματίζεται ήδη, για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας.
Ναι, έχει μια ειρωνία και ένα διάχυτο χιούμορ μέσα στο το γράψιμό του, στα βιβλία του. Συναντάμε έτσι, αρχίζουμε να γελάμε. Αναπάντεχα συναντιόμαστε έτσι, με το χιούμορ και με την ειρωνία. Και είναι σαν να μας καλεί να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, δηλαδή την ανθρώπινη. Και η φιλοσοφία του Ζολιάν τοποθετεί τη φιλοσοφία όχι πάνω από τον άνθρωπο, αλλά δίπλα του.
Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο και αξιόλογο μου φαίνεται και μου ακούγεται. Το άλλο βιβλίο τώρα που θέλουμε να παρουσιάσουμε αφορά κυρίως τους μικρούς, γιατί όχι όμως και τους μεγάλους, γιατί ξέρουμε ότι τα παραμύθια πολλές φορές διαβάζονται και από τους μεγαλύτερους και δίνουν και πάρα πολλά μηνύματα. Ο Μπλε Σκύλος λοιπόν είναι αυτό το βιβλίο που προτείνουμε σήμερα για τους μικρούς μας φίλους. Μπορείτε να μου πείτε 5 πράγματα και για αυτό το βιβλίο?
Πολύ ευχαριστώ. Μπλε Σκύλος είναι ένα βιβλίο για παιδιά. Είναι γραμμένο λοιπόν σε απλοϊκή και άμεση γλώσσα που απευθύνεται σε όλους τους γονείς που ζουν με το φόβο του Μπλε Σκύλου. Η Σαρλότ που είναι η ηρωίδα συναντά ένα παράξενο σκυλί έτσι, με μπλε τρίχωμα και λαμπερά μάτια και αυτός ο παρατημένος όπως λέει σκύλος γίνεται ο σύντροφός της και μαζί του παίζει, τον χαϊδεύει, συντροφεύει τα βράδια της. Όταν όμως η Σαρλότ ζητάει από τη μητέρα της να κρατήσουν στο σπίτι αυτό το σκύλο, εκείνη την αποπαίρνει λέγοντας ότι ο σκύλος αυτός μπορεί να είναι κακός ή άρρωστος. Αυτή λοιπόν η ιστορία μιλάει για τους φανταστικούς φίλους και για τη θερμή παρουσία που έχουν αυτοί οι φίλοι στη ζωή των παιδιών. Μιλάει για το πώς τα παιδιά με αυτούς τους φίλους, τους φανταστικούς, νικούν τα σκοτάδια των φόβων τους. Και υπάρχει και μια παράλληλη ιστορία αυτή των γονιών, οι οποίοι μένουν παγιδευμένοι μέσα στην αγωνία αυτής της άγνωστης ζωής των παιδιών τους. Γιατί κάθε τι που είναι άγνωστο το κατηγορούν ως άρρωστο, ως διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι η ιστορία λοιπόν του γονιού που θα συναντήσει το παιδί του μέσα από την περιπέτεια που ξετυλίγεται από την ύπαρξη αυτών των δύο ανθρώπων, του γονιού και του παιδιού.
Πολύ ωραίο και αυτό μου ακούγεται και πρέπει να το διαβάσουν και γονείς άμα πέσει στα χέρια τους, γιατί θα πάρουν αυτό το μήνυμα που μόλις μου είπατε.
Να σας πω, μιλάει για το πόσο σημαντικό είναι το φανταστικό και πώς το φανταστικό μας επιτρέπει να ζούμε και καλύτερα, το οποίο αφορά και τη ζωή όλων των ενηλίκων, γιατί ο ορθολογισμός κυριαρχεί στη ζωή μας και χάνουμε πολλές φορές την ουσία. Μας λέει επίσης ότι οι μύθοι μιλούν για τη ζωή. Και οι μύθοι, τα παιδιά γνωρίζουν αυτούς τους μύθους από ένστικτο. Mm-hmm. Και η ιστορία καλεί τους γονείς να αναβιώσουν αυτό το κομμάτι της παιδικής τους ηλικίας και να επιτρέψουν στα παιδιά τους να ζήσουν αυτό το διάστημα της ζωής τους που το φανταστικό αναμειγνύεται με το πραγματικό.
Σωστά. Και να δίνουν σημασία και στα λεγόμενά τους ίσως και να μην τα αποπαίρνουν κάθε φορά που κάτι τους φαίνεται ανόητο ή τους φαίνεται δύσκολο για να το θεωρούν άρρωστο ή οτιδήποτε άλλο. Πολύ ωραίο το μήνυμα και αυτού του βιβλίου και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να τα παρουσιάσουμε παρέα. Εσείς κάνατε τη μετάφραση σε αυτά τα δύο βιβλία. Φαντάζομαι ότι η ελληνική γλώσσα που είναι πιο πλούσια σε σχέση με τις άλλες σας βοηθάει στο να κάνετε μια μετάφραση όμορφη, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, όταν ασχολούμαστε με τις γλώσσες είναι μια διαδρομή ατέλειωτη. Mm-hmm. Οφείλουμε να σεβαστούμε και τις δύο γλώσσες. Είναι μια δουλειά, η δουλειά του μεταφραστή σιωπηλή που παίρνει μετά τη φωνή της μέσα από τους αναγνώστες. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία συνάντηση, είναι μια πολύ ωραία δουλειά.
Πάντως εγώ τη θαυμάζω αυτή τη δουλειά, την εργασία, γιατί είστε οι πρώτοι που διαβάζετε ένα βιβλίο και προσπαθείτε να το μεταφέρετε και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι όλο αυτό.
Είναι και όλοι οι μεταφραστές έτσι συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη του πολιτισμού και στην διάδοση της κουλτούρας.
Αλήθεια είναι αυτό και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλή χρονιά, δημιουργική χρονιά και τα ξαναλέμε όταν θα έχουμε κάτι καινούριο να προτείνουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια.
Ρωτάω μην την μοίρα να αντάμωσα κι ο ήλιος μου απαντάει απ' το βουνό. Θα φέξω όλο τον κόσμο και θα τη βρω. Φεγγάρι και μου γελά, στις μάνας της κοιμάται την αγκαλιά. Εγώ θα την ξυπνήσω όταν τη δω. Εμένα ναι μ' ακούει σαν της μιλώ. Θάλασσα μου λέει απ' τα βάθη της, εσύ θα σε για πάντα η αγάπη της. Τα κύματα θα στείλω του ωκεανού, να πάνε να της δροσίσουν καρδιά και νου. Μου λέει απ' τα βάθη της, εσύ θα σε για πάντα η αγάπη της. Εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ, τα δυο τα κάνω ένα γη κι ουρανό.